Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizi sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 18-nji mart hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadym täzeliklerini bilen olar bilen tilmen ýogsun anyny gurban tanşy diýär. Birleşen Ştatlaryň hökümeti 17-nji martda prezident Donald Trumpyň immigrasiýa barady hökümet kararynyň güýje girmegini togtadan sud kararynyň üstünden şikayet edýändigini aýtdy. Adalet departamenti Abbasanyň Maryland ştatynyň okrug sudynyň Trumpyň 6-njy martda esasan musulmanlardan ibaret 6 ýurtdan siýahatçy gelmegini wagtlaýyn gadagan edýän hökümet kararynyň bir bölegini durdan kararynyň üstünden şikayet arzasyny edýär. Maryland sudu şikepte Trump'un bozgunların 4 ayla Birleşen Ştatlara girmeğini qadağan ediyen kararının bir bölegini togtotdy. Emma Hawaii'nin okrug sudu has giyin kararı çıkarıp Trump'un kararının 2 bölegini hem togtotdy ve onun 16 martta güýje girmeğinin öňüne bagladı. Trump'un täzeden seredilen kararı Abbasanyň Washington ştatynyň okrug sudu tarapından hem synaga salynýar. Washington sudu Trump'un ýanwarda gol çekilen hökümet kararının ilkinji görnüşini hem togtotdy. Trump'un karar başka görnüşünde bolşýar İran'dan, Siriýadan, Liwiýadan, Sudan'dan, Somalydan we Yemen'den siýahatçy gelmegini gadagan edýär. İran'ın suudu önkü prezident merhum Akbar Hashim Rafsanjani'nin gıydını rejime karşı propaganda yayradiyanını uçunneyip türme tutsoğluğuna hüküm etdi. Bu arada 17 Mart İran medyasında xabar verildi. Bu İslam Respublikasında 19 Mayıs'ın prezident saylovlarının reformasy oppozisiýa karşı görülýän çäreleriň soňky mysalydyr. Pragmatist prezident Hasan Rohani'nin berk liniyeli karşıdaşları Novotak saylıqda hakimiyeti kaytadın öz kontrollerini geçirmeğin umidini diyarlar. Oppozisiyada kalemi websaydi Fayyada Haşemi'nin su hakimiyetlerini ve revolüsiya korukçular korpusunu tankitla vaydan sözler için devlete karşı propaganda ve yalın mağlumat yayratmakta ayıplanıp yeni 6 ay türme tutsağılığına hüküm edilenini haber verdi. 55 yaşında Haşemi yurdun su hakimiyetlerinin yol başısı Sadık Amil Darajani'ni berk tanqid etdi. Reformaçı deputatlar tutlarının yol başlatını korrupsiyada ipleyarlar. Evropa'nın dikeldiş ve ösüş fankı 10 ile çeken ağrı kesmeden son Özbekistan'a karz vermeyi dikeltmeye tayyardığını aydiyar. Evropa'da dikeldiş ve ösüş fankının prezidenti Suma Chakrabarti 17. Mart'ta Önkısa ve Respublikasına safar edenden son karz vereceğinin hükümetle öz investisiya aktivliğini yokorlanırmak var da alarlaşığa gol çekenliğine aytti. Men bankyň Özbegistan bilen gaýtadan işleşýändigine hoşal. Bu gepleşikler ören netijeli boldy we bank bilen Özbegistanyň arasynda gaýtadan gatnaş gurulmagyny ören uly gylyklanma bar diýip ol aýtdy. Emma hiç bir anyk saniýada mümkin bolan proýekt agdalmady. Bu anyk bilen Daşkentiň arasy öňkü prezident Islam Kerimow wagtynda adam hukuklarynyň bolmalary bilen bagly aladalar hem-de siýasy iqtisady reformalaryň ýokluk sebäpli bolupdy. Ermen paýtagtynda tapkyr 2-nji gün türmeden boşatlan aktivist ýogarandan soň ýüzlerçe protest toplandy. 49 ýaşyndaky Artur Sargsyan türmede 25 gün açlyk ilan etdi we 16-njy martda hassahana operasiýa etmek üçin eltilerine ýüreginden tutup öldi. Protestler Sargsyanyň ölümünün dol derin ölmegini talap edýärler. Ol geçen ýyl oppozisiýadaky ýaraly adama kömek etmek aýplamasynda tutsak edilipdi. Protestler 17-nji martda Ýerewanyň merkezinden ýörüş etdiler, emma polisiýalary Adalet ministrliginiň binasyna goýa bermedi. Protestçilerin käbir aktivistin ölümünde prezident ayıplap buyurdu beylikleri Adalet ve Sağlık ministerlerinin işten çekilmeğini talep etti. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow anyny geçiren hökümet maslahatynda Türkmenistanyň yerleriniň hakyky ýerleriniň tapylmaýanlygyny boýun aldy. Döwlet dostunyň sözlerine görä häzir ýurtdaky ozuk önümlerini esasan daýhan urlaşyklary önürýär we olaryň köpüsi netijeli işlemeýär. Türkmen telewizionyň prezidentiň bu ura gözegçilik edýän wicepremierden ozukyny ýaýwanlandyrylan özgörtmeleriň depginlerini ýokarlandyrmak, yerleriniň hakyky ýerlerini tapmak talap edenligini habar berýär. Berdimuhammedow mundanyň yerleriniň sorun Lotlyanyň ekrançylyk yerlerinin hasyllygynyň pesligini boýun alypdy. Ministrler kabinetiniň mejlisinde owe reformasyndan başga erkin iqtisady zorluklary döretmek zerurlygy barada hem gurrun edildi. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow adyr ýönlerini alawa şekilde näk tumornyň görkezilen görnüşlerini diýipli tanqid etdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Prezident alawa tumorlarynyň talap alaý taýýarlanmagyny üçin Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynyň rektoryny Waýfa bir käýinç beripdir. Türkmen medeniýeti Prezidentin Aziyada 2017-nin esas tumorunu hasla kamilleştirmek koyunca anık korkulmeler berenini xabar veriyar. Hormatlı dinleyiciler siz xabarlar dinlediniz. Gepler Adatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmülen men ýogsan anurwa. Bu hepde Adatlyk radiosynyň esas temalary Adatlygyň web saýtynda we sosial gumlardaky sahypalaryna iň köp okulan, köp dinlenen makallardyr gepleşiklerimiz Türkmenistanda Türkiýe bilen gatnaşyk gurullaryň bir soraga çekilmegi, Türkmen prezidentiniň awio ýönlerini meýletin gatan çetmegi tapşyrmagy, daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň şahsy maglumatlarynyň ýygnalyp başlanmagy, Paris Şehmadowyň ýakynlarynyň onuň ölümini süýhüleýänligi, Türkiýede ağırlygy düşürilýän türkmenler bar daqi makallar, söhbetler boldy. Bu hepde iň köp tomaşa edilen videomuz Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kultatly video boldy. Erdoğan ýene Ýewropa bilen dawalaşýar atly videomuzda hem köp tomaşa edildi. Aşgabatda itler